Қадірлі атаның да тірісінде, бірін бақ бірін байлық ырысымды. Алдында атананың бағаланбас алтынды гауһар, жауһар күмісіңді. Анаңдау аялай біл ақ сүт берген, төрт бөліп тәтті ұйқысым түн ішінде. Әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүрім десе кім ішінде. Байлап бақ атанаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қыз бен ұл үшінде. Себебі дайын олар о бастан ақ, бала деп отқа түсіп ұшуге. Себебі дайын олар о бастан ақ, бала деп отқа түсіп ұшуге. Термелеп сөз айтамын саналығы, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайла атанаңыз налымасын, қарайла қайға алмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағын әкені де ананы да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол, келеді деген мәтел балалыда. Аялап алақанға сап өтпесең, жәннәттің иісі бармас танауыңа. Ғаламның ғаламатын жиіп дерсең, ананың таты майдау табанына. Ғаламның ғаламатын жиіп дерсем, анамның таты майдау табанына. Жамағат жақсы білер жұма барған, өмірде артық жан жоқ ұланаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиетті Құран алған. Тірде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнде кетіп, қашып ешкім құтылмас сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсын қасылдардың, басынан көшкен шақта мына жалған. Орыны ой сұраған тола қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Орыны ой сұраған тола қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Өсиет айтам жайсан жамағатқай, керегін алар әркім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр атанасын, кейбіреу жеткеннен соң балағатқа. Күнәсін Құдай оның кешер мекен, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар атанасын, қайтейін қара шелдау қаралапта. Солардың барлығына тәубә дейміз, бақыттың басы дайым қанағатта. Ағайын атананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын атананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа.